Вы на хвалях свабоды, і сёння госць Вячаслава Ракіцкага, журналіст, музычны крытык, пісьменнік, намеснік галоўнага рэдактара часопісу мастацтва Зміцер Падбярэскі. Пра сваю новую кнігу «Брыдкія аповеды», пра апошнія з'явы і тэндэнцыі сучаснай беларускай папулярнай музыцы, а таксама пра праблему аўтарскага права. Ён распавядае вядучаму праграму Вячаславу Ракіцкаму.
Зміцер, я віншую з выхадам вашай кніжкі «Брыдкія аповеды». Што значыць брыдкі? Брыдкі жанравая характарыстыка ці зместава?
Змест наближений до фэнтезі. Так само трэшевий змест наближений до жорсткого реалізму.
Нашого часу.
Нашого. І минулого. Тут просто є оповість, яка не друкувалася. Вона присвячена тематиці, зв'язаній з забойством Олега Бібініна.
Тому у вас на вокладку винесена цитата з книги «Я стомився бояться. Тепер нехай ён боїться мене».
Це не дотичить оповісті «Помилка 404». Гэта цытата з апавядання, якое друкавалася ўжо некалькі гадоў таму назад. Перамог страх герой гэтага апавядання. Але зноў-такі цікавая рэч, што звязана тэматычна з падзеямі гэтага году, калі Светлана Алексеевіч атрымала Нобеля, а тут гаворка ідзе таксама пра лаўрэата міжнародных прэмій пісьменніцкіх, які быў запрошаны тут на афіцыйную цырымонію ўпершыню ў сваім жыцці.
Страх актуальны па-ранейшаму для беларускага грамадства.
У пэўнай ступені ён прысутнічае. Магчыма, яго нельга чуць вонкава, але ўнутры гэты страх, відаць, што сядзець. Я вось недавно зусім у інтэрнэце прачытаў такі выпадак. Пажылы чалавек, ужо сталых вельмі гадоў, які ваяваў, які быў у палоне, потым уцёк з палона, зноў сеў за штурвал самалёта. Пасля вайны ён корпаўся ў агародзе, тут пад'ехала машына з надпісам «Хлеб». Вышли люди и забрали этого человека на несколько годов лес нарыхтовывать. И вот он днями так само корпался в своем огороде, и каля дома его спынилась машина с надписом «Хлеб». И у человека инсульт. Вот это проява так само певного страху, який сидит вельми глубоко в души, бодай что, кожного человека.
Перед усім, Дмитра Подберезка ведует, как музычная критика. Накольки музыка присутничая у этой вашей книжцы?
Тут, бодай что, конкретно про музыку нічога і нема. Зараз я заняты тым, каб ўсё ж такі перавыдаць энцыклапедыю беларускай папулярнай музыкі, але выдавец вось уже год корпаецца з рукапісам, шмат абнаўленняў будзе, шмат новых артыкулаў.
І што з 2015 году вы ўвядзеце ў гэту энцыклапедыю?
Па-першае, розныя дапаўненні, якія датычаць ўжо тых выканаўцаў і калектываў, якія прысутнічаюць, узнагароды, новыя выданні, кліпы, выступы на фестываль. Будуць, конечно, некалькі новых імёнаў, якія з'явіліся літаральна ў 2015 годзе. Там будзе і такі гурт, як «Дон Кіхот», «Наві».
Якія ваше найбольшыя ўражанні ад музычнага жыцця Беларусі 2015 года?
Я хацеў бы адзначыць 55-годзе Ігара Варашкевіча. Гэта прадстаўнік другой хвалі беларускай рок-музыкі і першай беларускамоўнай хвалі. Хацелася б закрануць пэўныя тэндэнцыі. Найбольший водголос отримала история, конечно, с песней «Молитва» Олега Молчина. Подавляющая колькость людей обороняли Насту Шпаковскую. Я одразу стал на бок Олега Молчина. Люди, давайте все ж таки триматься певных законов, коли не административных, да хоть бы моральных. Ну, нельга брать без дозволу чужое.
Тут взяты чужий твор, и он выконанный. А чи часто мы сутыкаемся в белорусской музыце, коли навод нема спасылки на авторство, коли берутся чужие музычные фразы, чужие мелодии, навод, ноты?
Это здарается, потому что треба реально глядеть на класс тых створальников мелодий и песен, якие присутствуют у Беларусі, і тое, што мы ўсё ж такі крочым ззаду за тымі працэсамі, якія адбываюцца ў свеце.
Наколькі шырокі разварот сучасны, папулярны, я маю на ўвазі тут і поп, і рок, і джаз у Беларусі сучасны поп-музыкі?
Ён, па сутнасці, практычна нічым не адрозніваецца ад таго, што маецца нават і не ў блізкіх да Беларусі краінах. Стылістычна ён пашыраецца. І вось што знабінальная рэч, якая адбылася. Сёлета ж упершыню беларускі музыка, менавіта Антон Мацулевіч, які барабаншчыкам быў у гурце IQ48, атрымаў дзве намінацыі на Грэмі. Супольны ягоны праект з амерыканскімі выканаўцамі. І для мяне нават не істотна, ці атрымае ён Грэмі. Для мяне істотны сам факт, што ўпершыню прадстаўнік папулярнага жанру з Беларусі намінаваны на Грэмі. А чаму? Представники нашага шлягернага цэху, будзем іх так называць, не могуць выйсці на еўрапейскі ўзровень туды, куды выходзяць прадстаўнікі, так бы мовіць, неафіцыйнай сцэны. Сёлета не адбылася нацыянальная музычная прэмія. Чаму? Ніхто толкам так і не растлумачыў. У мяне ёсць дзве прычыны. Калі нацыянальная прэмія не разглядае многіх нашых выканаўцаў, якія не маюць магчымасць выступаць у Беларусі, кола прэтэндэнтаў на асноўныя намінацыі невялічкае зусім. І, магчыма, арганізатары нацыянальнай музычнай прэміі проста пабаяліся, што пойдуць па другому колу. З другога боку, я думаю, што яны ўсё ж такі задумаліся, што дакладнай канцэпцыі, каго вылучаць на прэмію і як адбіраць пераможцаў, дагэтуль не існуе.
Ці не здаецца вам, што цягам 2015 года адбылася пэўная лібералізацыя музычнай прасторы ў Беларусі? І ў мяне дома штодня гучыць адзінае беларускамоўнае і яно дзяржаўнае музычнае інфармацыйнае радыё «Сталіца».
Ну, так.
Там увесь час гучаць беларускія выканаўцы. Прычым іх так шмат рознай якасці, што я нават пачынаю варыць сёння ў Беларусі і жук, і жаба спявае, і ўсе трапляюць у ратацыю. Ці не здаецца вам, што як бы ўжо вось гэтыя заслоны і бар'еры для прарыва ў эфір знятыя?
Я не думаю, што яны канчаткова знятыя, таму ж вайцюш не даюць дазволу на сольны канцэрт у Мінску, але на вечарыне памяці Браўкіна ён выходзіў на філармонічную сцэну.
А можа гэта праблема не культурнай палітыцы, а проста цэнзура пэўных чыноўнікаў, хутчэй нават сама цэнзура, той страх, з якой мы з вамі пачалі размову.
Я з гэтым згодны, гэта вельмі істотны фактар.
А ці лічыце вы гэта правільнай палітыкай, калі хто толькі захацеў заспяваць, ён і заспявае у тым ліку радыёэфіры?
Калі за савецкім часам існавалі мастацкія рады, канешне, такой нізкай якасці песеннай творчасці ў эфір, канешне ж, не трапляла.
Але ж вельмі пахвальнае жаданне развіваць айчынную музыку.
Это не развіццё, это мітусня ў нейкай, магчыма, і пакрыўджу шановных выканаўцаў, але это некая мітусня ў бахне ў нейкай.
Гостем «Свабоды» быў музычны крытык, пісьменнік, намеснік галоўнага рэдактара часопісу «Мастацтва» Дзмітэр Падбярэскі, з ім гутарыў Вячаслаў Ракіцкі. Цалкам гутарку чытайце на нашым сайце.